Deuxième leçon, page 121, Métieroi, lignagisto, forgisto. La maldestra bildeto presentas laborantan lignagiston. Li estas junulo sen barba, sed multhara. Li demetis sian jakon kaj suprenfaldis la manikojn de sia ĉemizo por labori pli oportune. Li havas helkoloran antaŭtukon ligitan ĉe la talio. Li staras apud stablo, sur kiu kuŝas rabotilo, kaj staras ligna martelo. Sur la rando de la stablo estas fiksita premilo. La lignagisto ebenigas lignajon per rabotilo. Spiralaj lignosplitoj flugas kaj falas planken. Kontraŭ la muro staras segilo streĉita kaj akrigita. Fronte alla stablo, ĉe breto, tri ĉiziloj estas fiksitaj en ordo. Pli malproksime en la laborejo ni vidas diversajn maŝinojn por raboti, segi, bori kaj tiel plu. La juna lignagisto laboras diligente. De du jaroj li ne plu estas lernanto. Li volas perfektiĝi en laboro por fariĝi majstro kiel eble plej baldaŭ.
Sur la dextra bildeto ni vidas laborantan forgiston. Li estas viro maljuniĝanta kaj li jam estas blankbarba. Li staras antaŭ sia multe pesa amboso, kiu estas enmetita en dika ŝtipo. Maldekstramane li prenis la varme ruĝan feraĵon per la fajroprenilo. Li fortege frapas per multe pesa martelo, kiun li tenas ĉe dekstra mano. Ĉirkaŭ li, tere, ni povas rimarki najlojn, hufoferojn kaj ankaŭ ŝraŭbojn. Dekstre de li staras sitelo plena je akvo, en kiun li trempos la forgitan feraĵon por ĝin hardi. Kontraŭ la muro staras stangoj el fero forĝota. En la forĝoforno brulas arda fajro. Maldekstre de la forĝisto ni vidas gaso kaj elektroaparatojn. Por tranĉi kaj luti fer stangojn li uzas ŝalmon kaj elektrodan lutilon. Ambaŭ laboristoj, lignagisto kaj forĝisto, laboras en metiejoj.